Саат 8:30 болду. Азыр назарыңыздарга саат 7:00 программанын кайталоосун сунуш этебиз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу ушуну менен саат 9:30 чейин ободо болмокчу. Алгачкы жарым саатта назарыңыздарга экстремисттер мечитке келген жаштарды кандайча өз тарабына тартып жатышканы тууралуу баяндаманы сунуш кылабыз.
Экстремисттик топтор аларды мечиттердин айланасынан кармап таанышат. Андан кийин исламдын негиздерин, Куранды дагы терең үйрөтөбүз деген шылтоо менен көбүнчө кечинде аларга экстремисттик идеяларды тамакка тут менен мурт сепкенди кошуп окутушат.
Ошондой эле Тунисте жаңы биримдик өкмөттүн түзүлүшүн сөз кылабыз. Түркияда окуган кыргыз студенттеринин мекенине катташына шарт түзүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулайбыз. Ал эми кийинки жарым саатта Азаттыктын борбор азиялык кызматтары уюштурган перекрёсток программасынын кезектеги санын уга аласыздар. Студияда Жаңыл Жусуп жана алды менен соңку кабарлар. Тунисте убактылуу өкмөт түзүлүп, сөз эркиндиги жарыяланды. 20 жылдан ашык бийликте турган мамлекет башчысы качып кеткен Тунистин өткөл жетекчилери жаңы улуттук биримдик өкмөтүн түзүштү. Өкмөт башчысы Мухаммед Ганушу менен катар эски өкмөттүн бир нече маанилүү тармактарда тейлеген министрлери кызматында калышты. Оппозициядан 3 киши өкмөткө кирди. Ганушунун айтымында бардык саясий партияларга жана маалымат каражаттарына эркиндик берилип, саясий айыпкерлер камактан бошотулат. Мунун алдында полиция качып кеткен президент Бен Алинин партиясын бийликтен биротоло четтетүүнү талап кылган демонстранттарды кууп таркаткан. Бийликтерге ылайык Бен Алинин кулашы менен жыйынтыкталган бир айдан берки толкундоолордо 78 кишинин өмүрү кыйылды. Европа биримдиги Тунистеги кан төгүүлөрдү айыптады. Европа комиссиясынын маалымат катчысы Маяко Чиян Чич Брюсселде кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып, демонстрацияларда каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Ал ошондой эле
We are also prepared to deploy necessary means and assistance to help Tunisia.
Европа биримдиги Тунис бийликтерине зарыл жардам көрсөтүп, демократиялык жана экономикалык реформалар жаатында көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин бышыктады. Киевде 150 чакты демонстрант саясий репрессияларды токтотууну талап кылды. Азаттыктын Украина кызматы кабарлагандай, салыктарды көбөйтүүгө каршы реформа кыймылынын координатору Александр Данилюк Киевдин бийликтери кыймылга шаардын мүлкүн атайлап талкалаган деген айып коюп жаткандыгын билдирди. Бул кыймылдын мүчөлөрү ноябрь-декабрь айларында 2 жумага чукул Киевдин борбордук аянтында чатыр тегип нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Чатырлар 3-декабрда күч менен талкаланган. Данилюк өткөн аптада камалган улучул Трезюб уюмунун бир нече мүчөсү камакта кала берип жаткандыгына нааразылык билдирип, өлкөдө чакан жана орто ишканалардын ишин туш келди текшерүүлөрдү дароо токтотууну талап кылды. Йеменде радикал даватчы сыртынан соттолду. Өткөн күздөгү франциялык инженердин өлүмүнө байланыштуу Йеменде сот АКШда туулган радикал даватчы Анвар Авлякини 10 жылга эркинен ажыратты. Соттун өкүмүндө Авляки 22 жаштагы куралчанды австриялык ОМВ мунай газ компаниясынын аймагында французду өлтүрүүгө тукургандыгы айтылат. Аль-Каида менен байланышы бар деп шектелген Авлякиге Кошмо Штаттары да издөө салган. Бүгүн Жогорку Кеңеште өлкө бюджети каралат. Бүгүн Жогорку Кеңеште конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, мыйзамдуулук жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу комитети ушул жылдын бюджетин жана 2012-2013 жылдардагы бюджеттин долбоорун карайт. Кыргыз Республикасынын 2011 жылга республикалык бюджети жана 2012-2013 жылдарга болжолу жөнүндө деп аталган мыйзам долбоору боюнча каржы министри Чоробек Имашев баяндама жасамакчы. Түркиянын премьери Режеп Тайып Эрдоган иш сапар менен Бишкекке келет. Кыргызстанга 1-2 февраль күндөрү расмий иш сапар менен Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган келмекчи. Бул тууралуу Азаттыкка премьер-министрдин маалымат саясат бөлүмүнөн кабарлашты. Түрк премьери менен кошо Кыргызстанга Түркиянын алдыңкы бизнес мекемелеринин өкүлдөрү да келүүдө. Жогорку Кеңеш июнь коогасын иликтеген улуттук комиссиянын отчётун угат. Жогорку Кеңеш эртең 2010 жылдын июнь айында Ош Жалал-Абад областарында орун алган кооганын себептерин, кесепеттерин иликтеген мамлекеттик улуттук комиссиянын отчётун угат. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. Кыргызстанда 2270 диний уюм катталган. Бул тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия билдирет. Маалыматка ылайык, расмий катталган 2270 диний уюмдун ичинен 1886 уюм исламдык багыттагылар, 368 христиандык багыттагы диний уюмдар. Аба ырайы 18 январда Кыргызстанда айрым жерлерде кар жаайт, тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы ысык көл ойдунгунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй-Талас областында ысык көлдө -2 + +3 даража, түштүк областтарда -2 + +3, Нарын областында -7 - -12, тоолордо -15 даражага чейин муздак, Бишкекте кар жаашы ыктымал -2 даражага чейин суук болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттык угуп жатасыздар. Жылдын жаңырышы менен Кыргызстанда муфтият кызматкерлери, казы, имамдар сынактан өтө баштады. Бул иш-чара өлкөнүн диний башкармалыгындагы реформанын алгачкы кадамы катары коомчулукка жарыяланды. Өткөн жылдын жайындагы Ош окуясы, ага удаалаш болгон жардыруулар мечиттерге көлөкө түшүрүп, ал тургай момун мусулмандар сыйынган жайлар коррупция, диний түркөйлүк менен экстремизмге тиешеси бар дегенге чейин сөздөр болду. Түштүктөгү каргашалуу окуялар маалында мечиттер мусулмандарды бир жагынан бириктирсе, экинчи жагынан кай бирлери жаатташкан тараптарды бири бирине тукуруп тургандыгы тууралуу айыптоолорда айтылууда, сөз Гүлайым Ашыкеевада.
Оштун Алай мечитинде ондогон адамдар бешим намазга келип жатты. Алардын басымдуулугу кыргыздар. Өткөн жайдагы жаңжалга чейин бул мечитте шаарда жашаган өзбек кыргызы бирдей, же болбосо жөн эле жолу түшүп калган момун мусулмандар келип намазга жыгыла беришчү. Бул күндөр белгилүү себептерден улам өзбек улутундагылар өз үй өлөң төшөгүн таштап кетип, эми мечитке келгендердин дагы саны аз. 50 жаштагы улут өзбек Бахадыр Тажибаев мунун артында гендерди кескен жокчулук турат. Акча тыйын табууга кеткен өзбектер өлкөнүн экономикасы ирденсе эле кайра кайтып, дал ушул мечитте бир тууган кыргыздар менен бирге намазга жыгылат деген ишенимде.
Мусулмане так никогда друг другу никогда конфликт не шли, когда конфликт тоже был, так мы не шли вместе, тогда тоже были все.
Кыргызстандын жалпы калкынын 85% мусулмандар түзөт. Андыктан түштүктө болгон кандуу жаңжалдан кийин мечиттер кыргыз өзбек тилдештирип, ынтымакка чакыра турган жай болот деген ишенимди жараткан. Расмий бийликтен тарта жергиликтүү жамааттар атайын жума намаздарга эки улуттун өкүлдөрүн бирдей чакырып, ырыс ынтымактын мындан ары бирге жашоону кеп кеңеши мечиттерде айтылган. Бирок ошол эле учурда мечиттер экстремисттик топтордун жайына айланып, июндагы жаңжалда андай топтор баш көтөргөнү тууралуу шектенүүлөр айтылды. Жайдагы кандуу окуялардын илеби суу электеп, Бишкек, Ош шаарларындагы жардыруулардын баардыгы тең диний экстремисттердин колу экендигин расмий бийлик билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Марат Иманкулов азаттыктын кабарчыларына берген маегинде мечиттер түштүктөгү окуялар маалында бейкүнөө элди канга боеп, отко салган топтор үчүн кайсы бир деңгээлде өз үлүшүн кошту деген пикирин билдирди.
Первые дни, я помню, в основном подвержены были лица узбекской национальности, молодые ребята.
Жаңжалдын биринчи күндөрү өзбек улутундагы жаш уландар ага көп катышканын мен билем. Анткени өзбек жаштары динге салыштырмалуу көп тартылган. Мечиттерге көп барышат. Ал эми экстремисттик топтор алардын мечиттердин айланасынан кармап таанышат. Андан кийин исламдын негиздерин, Куранды дагы терең үйрөтөбүз деген шылтоо менен көбүнчө кечинде аларга экстремисттик идеяларды тамакка туз менен мурт сепкенди кошуп окутушат. Мына ушундай жол менен көптөгөн жаштар экстремисттик жолго түшүп кетет.
Айрым адистер дагы Иманкулов мырза айткандай, Хизбут Тахрир, Өзбекстан ислам кыймылы, исламчыл жихад сыяктуу белгилүү, ошондой эле азырынча белгисиз болгон радикалдык маанайдагы тамыры Ооганстан менен Пакистанга барып такалган топторду Кыргызстандын коопсуздугунун чоң коркунучу катары баалашат. Чөлкөмдөгү демократиялык жетишкендиктердин үлгүсү катары саналган Кыргызстан эми өз аймагында исламдын таасирин кайрадан баалап, диний кызматкерлерди бир сыйра сыдыргыдан өткөрүп, мечит медреселерди муфтияттын катуу көзөмөлүн өткөрүп берүү реформасын ар ким ар кандай баалайт. Башка постсоветтик мусулман калкы басымдуулук кылган өлкөлөрдө дин башкармалыгында жүргүзүлгөн мындай реформалар авторитардык режимдердин исламды мамлекеттик бийликтин куралына айлантуу аракети деп сыпатталган. Бишкектеги дин, мыйзам жана саясат борбордун директору Кадыр Маликов Кыргызстан муфтиятындагы реформа өлкөдөгү демократиялык эрежелерди бузбайт жана экстремизм сыяктуу коркунучтардын алдын алуу аракети катары ишке ашып жаткандыгын айтат.
Часто к управлению мечетями приходили неопытные и неграмотные религиозно неграмотные имамы, либо имамы.
Мечиттерге билимсиз, тактап айтканда, диний билими жок же экстремисттик топтор менен байланышы бар делген имамдар жетекчилик кылган учурлар ар күн кездешет. Азыр болсо, муфтият имамдарды кайра дайындоо милдетин өзүнө алып, ал үчүн атайын курс уюштуруп, экзамен алып, алардын кесипкөйлүк деңгээли менен билимин, жүрүм-турумун баарын кайра сынактан өткөрөт.
Кыргызстандын дин башкармалыгындагы реформа ошол эле учурда каршы пикир лерде да жаратууда. Реформа мына-мына башталат деп турган кезде декабрь айында Ошто 5 имам кызматтан алынса, алардын баардыгы тең өзбек улутунан болуп чыкты. Балким буга июндагы жаңжалда өзбек маалелерде жайгашкан мечиттердин тиешеси бар деген кине дагы себеп болгондур. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Анда кезек түз эфир маегинде микрофондо Илим Жанузаков.
Рахмат жаңыл. Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу каармандар. Азыр биз эмнеден эле президенттик шайлоого камылгалар тууралуу кеп кыла деп атабыз. Биз менен түз байланышта дүйнөлөшүү маселелерин иликтөө борборунун жетекчиси Карбек Байбосунов турат. Карбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына ушул жыл соңунда өткөл мезгилдин президенти Роза Отунбаеванын мөөнөтү бүтүп атат. Ага эмтен бир катар саясатчылар камынып калгандай түр пайда болууда. Президенттик шайлоого кайсы саясатчылар барууга камынуудат, сиздин божомолуңуз кандай?
Менде эч кандай божомол жок. Бул жерде баардыгы белгилүү. Азыркы аттуу баштуунун баардыгы тең президенттикке камынып атышкан чагы. Азыр акча чогултуп атышат. Ар кайсы өлкөлөрдөн баягы колдоо сурап атышат. Анан өз алдынча коалициянын ичинде дагы ар кандай кыймыл аракеттердин болуп аткандыгын баардыгыбыз тең эле көрүп атпайбызбы? Эми бул жерде менин айтайын деген оюм таптакыр бир аз башкараак. Бул президенттик шайлоого азыркы өкмөт мүчөлөрү менен парламенттеги депутаттар, парламент жетекчилери таптакыр келбеши керек, катышпашы керек. Алар ушул өткөл замандын бийлиги катарында ошол бийликти тынчтык жол менен жакшынакай кылып туруп башка күчтөргө өткөрүп бериш керек. Артынан келе турган ошол жаңы күчтөрдү булар өздөрү даярдаш керек эле.
Карбек мырза, сиз ушул азыр горизонтто турган саясатчылардан кимди көрүп атасыз? Ушу шайлоого барат делген кимдерди атай аласыз?
Мен айтпадымбы, эч кимди көрбөйм. Булардын бирөө дагы президент болууга умтулбашы керек. Мүмкүн айрымдары бардыр, татыктуулары бардыр, мен эми алардын аттарын атап отурбайын. Булар эгерде ойлонгон адамдар боло турган болсо, ооки жаңыча ойлонгон инсанаттарды бийлик алып келмейин, коррупция бизден кетпейт.
Айрым сиз ошо
жаңчылар айтып атышпайбы? Биз коррупцияны жоебуз деп. Булар жойбойт коррупцияны. Булар коррупциялык системанын ишинен чыккан адамдар.
Жаңы адамдар деп атасыз, ушу жаңы деп баягы кайсы адамдарды атасак болот? Ушу жаңы адамдарды көрүп атасызбы сиз?
Жаңы адамдар азыр бийликте жок. Жаңы адамдар коомдо, элде. Жаңы адам боло турган адамдар былтыр революция жасашкан. Жаңы адамдарды ошол элден издеш керек. Анан азыр мына жаштардын ар кандай чогулуштары болуп атат. Ошол жаштарга аралашкан орто муундагы адамдардын аралашуусу болуп атат. Ошолордун ичинен тандалып туруп, анан өзгөчө мен басым коёр элем жана утурган партиялар. Ошол утурган партиялардын лидерлери дагы президенттик ат салышка катышса абдан туура болмок. Анан бийликти алып алып эле кайра эле бийликке умтула берген бул өзү туура эмес. Азыркы бийлик келечектеги бийликке көпүрө болуп бериш керек. Азыркы бийлик келечектеги жаңы бийликке, коррупциясы жок бийликке өбөлгө болуп бериш керек. Ошондо гана бизде чыныгы эл бийлиги орнойт.
Бирок реалдуулукта мисалы бир катар талдоочулар ушул анализ жасап келип, ушу Атамбаев баштаган, Кулов баштаган саясатчылар барат деген анализ кылып атышпайбы? Сиз ушундай анализдерге кошуласызбы?
Эгерде ар намысы жок адамдар болсо, анда ошол сиз аттаган адамдар анда катыша берсе эми ар кимдин өз эрки да, ар кимибиз катыша берсек болот. Бирок бул жерде намыс үчүн, элдин келечеги үчүн булар баш тартышы керек. Булар келечекке көпүрө түзүп берип гана жол бошотуп, анан андан ары жакшылакай өмүрүн мындайча айтканда эл үчүн арнап кеңешчи болуп өзүнүн бизнесин ачып дегендей авторитеттүү болуп дөөлөт сөөлөт менен карыса жакшы болмок да.
Кыскача айтып кетсеңиз, ушу президенттик шайлоодо кайсы факторлор башкы ролду ойнойт деп ойлойсуз? Тышкы фактор, ички фактор?
Президенттик шайлоодо эң биринчи фактор ички фактор болуш керек. Адегенде эл ичинен уюш керек. Ал эми сырткы факторлор ал экинчи планда болуш керек дагы. Ошол кайсы мамлекет менен кандай мамиле түзүүнү ошол президенттикке катышкан адамдын чөйрөсү өзү аныктап алыш керек.
Сизге чоң рахмат маегиңизге.
Жакшы болуңуздар.
Дүйнө өлөшүү маселелерин иликтөө борборунун жетекчиси Карыбек Байбосунов Азаттыктын түзүүсүндө суроолорубузга жооп берди. Мен кепкиген кайрадан Прагага бермекчимин. Жаңыл.
Рахмат. Илимжан Узаков Азаттыктын түз эфир маегин алып барды. Сиздер Азаттыктан таңкы уктуруубузду угуп жатасыздар. Анда кабарлардын кыскача мазмуну. Тунисте убактылуу өкмөт түзүлүп, сөз эркиндиги жарыяланды. Киевде 153 чакты демонстрант саясий репрессияларды токтотууну талап кылышты. Йемендин радикал даватчы сыртынан соттолду. Казакстанда кеңеш Назарбаевдин бийлигин узартуу сунушун текшермекчи. Бүгүн жогорку кеңеште өлкө бюджети каралат. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган Бишкекке иш сапары менен келатат. Жогорку кеңеш июнь коогасын бектеген улуттук комиссиянын отчетун эртең укмакчы. Кыргызстанда 2270 диний уюм катталгандыгы маалымдалды. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, эл аралык темаларга өтөбүз. Тунистин премьер-министри Мухаммед Гануши жаңы биргелешкен коалициялык өкмөттүн курамын жарыялады. Мурдакы өкмөт жума күнү президент Зин Аль-Абидин Бен Али тактыдан кулагандан кийин таркатылып, жаңы президент эртеси өкмөт түзүүнү Ганушиге тапшырган. Өткөн өкмөттү жарыялоо Бен Алинин партиясын таркатууга жана анын жакындарын бийликтен кетирүүгө чакырган көчө жүрүштөрү менен коштолду. Амирбек Азам уулу билдирет.
Мухаммед Гануши 17 январда кечке жуук билдиргенге караганда коалициялык өкмөткө 3 оппозициялык партиянын көсөмү кирген. Атап айтканда оппозицияга региондорду өнүктүрүү, билим берүү жана саламаттыкты сактоо министрликтери тийген. Бирок коргоо, ички иштер, финансы жана тышкы иштер министрлери Зин Аль-Абидин Бен Али тушунда Ганушинин жетеги астында иштеген адамдар. Жаңы өкмөт өлкөнү тартипке салып, саясий жана экономикалык реформаларды жүзөгө ашырууну өз мүдөөсү деп эсептейт. Жакынкы мезгилде Ганушинин сөзүнчө бардык партияларга өлкөнүн саясий турмушуна катышууга уруксат берилет. Чейрик кылымга жакын бийликте отурган Бен Али заманында коммунисттик партия менен исламчыл партияларга Тунисте тыюу салынган. Утурумдук өкмөттү жарыялоо Бен Али менен коюн колтук иштеген анын жакын чөйрөсүн бийликке жолотпоону талап кылган демонстрациялар менен коштолду. Көчөгө калкып чыккан эл, анын ичинде аялдар:
Биз аларды жек көрөбүз. Биз алардын мындан ары дагы бийликте болушун каалабайбыз. Жоголсун, жоголсун, жоголсун
деп асман жаңыртып талап кылып жатышты. Полиция дүйшөмбү күнү Тунистин борбордук аянтына чыгып, Бен Алиден калган башкаруучу партия, конституциялык демократтык жыйынды таркатууну талап кылган миңдей адамды суу бүркүп жана асманга ок атып кууду. Өлкөнүн ички иштер министри Ахмед Фриянын маалымдашынча, акыркы күндөрдөгү тополоңдо 78 кишинин каны төгүлгөн. Фрия министрликти өткөн аптанын ортосунан бери жетектейт. Фредерик Волпи, Шотландиядагы ыйык Андрю университетинин изилдөөчүсү. Ал коалициялык өкмөттө олуттуу өзгөрүүлөр болмоюнча элдик толкундоолор токтобойт деп болгойт.
The people in charge, the speaker of the parliament and the prime minister.
Парламенттин азыркы төрагасы жана премьер-министр өзү Бен Алинин мурдакы режими менен байланышкан адамдар. Алар азыр өздөрүн реформатор катары көрсөтүүдө жана Тунистин демократияга өтүүсүнө жетекчилик кылышмакчы, дейт Волпе. Анын пикиринче, конституциялык демократтык жыйындын мүчөлөрүн маанилүү министрликтердин башына дайындоо, парламенттин 90% ушул эле партиянын өкүлдөрүнөн турганы Бен Аличилер саясий бийликти колдон чыгарбоону каалаганын күбөлөйт. Германия өкмөтү дүйшөмбү күнү Тунистин жетекчилигин демократияны көздөй олуттуу өзгөртүүлөрдү жасоого чакырды.
Амирбек Азам уулу болду, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Түркияда окуган кыргызстандык студенттер эки өлкө ортосундагы учактын билети кымбат болгондуктан өз мекенине кенен кесири келип кете албай жатышат. Хабарчыбыз Гүлайым Ашыкеева Кыргызстандын Түркиядагы элчисинин милдетин аткарып жаткан Рамазан Дырылдаевка кайрылганда ал Түркиянын эл аралык кызматташуу агенттиги болгон ТИКА менен бул жаатта сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын, маселе жакында чечилерин азаттыкка мындайча билдирди.
Бул жерде бул правящий партия бар, Ак партия деген, ошонун генеральный секретаринин жардамчысы Исмаил Сафи деген бар, ошол киши менен бирге буларда жана эл аралык уюм болот, ТИКА деген уюмдун башчысы Муса Кулаклык Кая деп коет. Ошол киши менен атайын жолугушуу өткөздүк ушул гана маселе боюнча. Айттым, ушундай Кыргызстандан окуучулар ушундап жылдап үйлөрүнө бара албайт, туугандарына бара албайт, ушинтип кыйналып жүрөт дегенде ал киши сурады бизден, сиздесеген бергиле, биз бул маселени силерге чечип бергенге жардам берелик. Мен ошондо айттым, 1300 ашык биздин студенттер окуйт экен Түркияда десем, бүт баарын бергиле деди. Мына ошол 1300 студенттин канчасы толугу менен төлөй албайт, канчасы мисалы жарым жартылайын төлөй алат билеттерге деп. Бул жерден ошол кезектеги элчидеги иштеп аткан Айжан Табалдиева деген бар болчу, студенттерди тейлеген. Ошол иш аркылуу мына студенттердин билим берүү министрлигинин өкүлү бар бул жерде иштеген, ошол жигитти чакырып атайын, Зайырбек Малашев, студенттердин бул жакта дагы активдеринин өкүлдөрүн чакырып ташларга билдирдик. Мына биз сүйлөшүп келдик, бул маселе чечилди. Эми силерден өтүнүч, кызмет топтоп бериле, биз ошол ТИКАга жеткизелик, анан ошого жараша силерге жанагы билетти бир жылда бир жолу чечип беришет деп. Анан ал жолкон эле алар макул деп кетишкен, анан жок карап турсам, анан кайта чогултуп кайта дагы сурадым десем, анда эми жай болуп калды. Ал кезекте студенттер уже кетип калыптыр, бир тобу мына бул жака Анталияга, бөлөк жака иштегенге кетишиптир, ошон үчүн чогулта албай атабыз деди. Анан күч келди, күч келгенде дагы бул маселени кайта бир эки жолу көтөрдүк, бирок топтоп атабыз, чогултабыз деп баш ийкешет, бирок чогулта албай атышат. Ушул убакка чейин азыр сурасам, мына азыр анкета жүргүзүп атабыз, ким кандай тиги мүмкүнчүлүгү бар, ошого жараша анан список болот деп берип атышат. Элчилик бул тараптан бул ишти жүргүзүп атат, тилекке каршы студенттер ушул списокту топтоп бере албай атат.
Анда Рамазан мырза, айтсаңыз, сиз эми ушул ТИКА уюму менен Түркия тарап менен маселени чечкенге мүмкүнчүлүктөрдү издеп атабыз дейсиңер, Кыргызстандын өкмөтү, кыргыз тарап өздөрү дагы бир аракеттерди көрсө болобу? Мисалы үчүн, азыр Түркия менен Кыргызстанды байланыштырган бир гана аба каттама бар экен, бул Түрк аба жолдору. Түркиялык ишкерлер ушул Түрк аба жолдорунан башка дагы бир компанияларды ачалы деген сунуштар менен кыргыз өкмөтүнө барыптыр, бирок кыргыз өкмөтү андай сунуштарды четке кагып эмнегедир Түрк аба жолдорун колдоп коюптур. Кыргыз тарап эмне кызыктар эмеспи өзүнүн жарандары ушу арзаныраак баада Түркияга каттап турушуна?
Менин маалыматым боюнча Кыргызстанда 32 уч аба фирмасы катталган. Тилекке каршы бир дагы фирма өзүнүн учагы да жок, учпайт эч жака. Бул болсо баягы эски бийликтин, коррумпированный бийликтин заманында болуп келген окуя. Эми бул жаңы өкмөт болсо, өзүңөр билесиңер, мына болгон 2 ай болду иштеп атканы. Бул маселени мен да билем. Мисалы, эми үчүн Түрк аба жолдору жанагы эле монополист болуш керек, себеби мындай паритет болуш керек. Мисалы, Түрк тарабы учуп атканда эле ошого жараша Кыргызстан дагы учагы келип учуп келип туруш керек, бирок андай жок. Кыргызстандын учагын бар жанагындай эски заманда жанагындай жок болгондуктан.
Ошол эле Түркиянын өзүнүн жеке менчик авиакомпаниялары кыргыз өкмөтүнө кайрылышыптыр, мисалы Жандаш деген авиакомпания. Бирок эмнегедир белгисиз бир себептерден улам алардын каттамдары жабылып, азыр жалгыз ушул Түрк аба жолдору калган турбайбы?
Ким мисалы, мен билем, өткөн жылы Пикасус деген мурдагы жылда кайрылган, ал кезекте вице премьер министр турган Бабановго кайрылышы ошол тиги ошол маселе каралган. Бирок тилекке каршы андан кийин Бабанов өкмөт иштебей калып, ошол бойдон бул маселе менимче чечилбей калды. Ошого окшогон фирмалар кайрылса, мүмкүн азыркы өкмөт чечер.
деп билдирди. Түркиядагы элчинин милдетин аткарып жаткан Рамазан Дырылдаев Гүлайым Ашыкеевага. Учурда Анкара шаарында Гази университетинде илимий иш менен алектенип жүргөн докторант Инаш Азимов 2003 жылдан бери өз мекенине бир гана жолу барып келди. Ал азаттыкка буларды билдирди.
Биз бул боюнча мурунтан эле кайгырып, мурунтан эле жазып келе жатканбыз. Бирок ушул мезгилге чейин эч кандай конкреттүү иш-чаралар аткарылган жок. Ар дайым Кыргызстандан делегация келгенде биз студенттер жолугуп ушул маселени коюп келебиз. Бирок жетиштүү деңгээлде аткарылбай келе жатат. Быйыл гана студенттер ошондой деп кайрылышыптыр, мен уктум. Бул нерсенин чындыгы бар, Кыргызстан тараптан белгилүү бир конкреттүү иш-чаралар көрүлүшү керек.
Маселен кандай?
Эми атайын Кыргызстандын студенттери үчүн кыргыз тарап түрк аба жолдоруна кайрылып студенттер үчүн жеңилдиктер берүүсү керек. Же болбосо өз Кыргызстандын аба жолдоруну атайын Стамбулга каттатуу керек деп ойлойм. Мен айтып кетет элем, бул жердеги студенттер ошо жашоо шарты аябай оор болгондуктан кээ бирлери окуп бүткөндөн кийин иштешет, кээ бирлери жазында иштеп кыта алышат. Чындыгында бул жерде жашоо аябай оор, себеби студенттер үчүн эч кандай Кыргызстан тараптан стипендия болсун же материалдык эч кандай жардам бере алышпайт да.
Айрым студенттер Билим берүү министрлиги тарабынан, кыргыз өкмөтү тарабынан дагы жиберилет. Ошол студенттер Кыргызстандан бир колдоо ала алабы?
Жок, азырынча мен билгенден эч кандай колдоо ала алышпайт. Себеби биздин мамлекетибизде өзүнүн чамасы чаткы аз эле, ошондуктан Кыргызстандан эч кандай жардам ала алышпайт.
Студенттер Түркияга өздөрү окуганга келишет. Студенттик жашоо дүйнө жүзүнүн бардык жеринде эле бирдей. Биз ушул мекенибизге бара албай атабыз, жол кире кымбат деп айтыштын өзү кыргызстандык студенттер үчүн мындай өзүнүн бир маселесин, өзүнүн бир көйгөйүн өкмөткө, башка бирөөнө оодарып жүк болгон сыяктуу сезилбейби?
Бул жерде студенттердин укугу бар. Себеби ушул мезгилге чейин эч кандай чара көрүлбөдү. Чындап эле эң негизги көйгөй студенттердин ошол мекенине бара албай калышы болуп жатат да. Ошондуктан бара албай калып ар кандай психологиялык жактан бул жактан студенттер да чүнчүп кетишет, окуудан жадап кетишет. Окуганы келгенден кийин окуулары жакшы, ийгиликтүү болуп мамлекетке керектүү кадрлар болуп жетиши үчүн бул жерде студенттер укугу бар деп ойлойм. Мамлекетке ушул тоомотту койгонго.
Анкарада окуп жаткан докторант Инаш Азимов Гүлайым Ашыкееванын суроолоруна жооп берди. Кезек эми басма сөз баяндамасында аны менен бизди Бишкектен Шайлыбек Дүйшеев тааныштырат.
Жарык көргөн кезде өлкөдөгү экономикалык саясий турмушту чагылдырган майда кабарларга, маектерге, ой пикирлерге орун берди. Улуттун тагдыры анын эртеңи жөнүндө кооптонуп коңгуроо каккан макалалар да жарык көрдү. Учурда президент болобуз дегендердин бир катары түз эле азыркы президент Роза Отунбаеваны сындаганга өтүп алышты. Президент болом дегендердин арасында Феликс Кулов алды да баратат. Оңду солду интервьюларды берип, журналисттерди чучукка тайгалантып, ошентсе эле Куловдоп ураан чакырып кеткендей журналисттерде келесоо эмес деп жазышат. Журналист Баратбай Аракеев президент болом деп төш кагып турган Камчыбек Ташиев, Аликбек Жекшенкулов, Адахан Мадымаровду сынга алган макаласында. Ушул эле форум кезде Айбек Шамшкеевдин базардагы бардакты ким тескейт деген макаласын тартуулады. Автор Ош базары базар эмес эле ат сарай болуп калганын, аны так ушундай абалга айланткандар илгертен бери эле бийликтин ар кайсыл бутагына жабышып алып селкинчек тээп олтурган чиновник ишкерлер экендигин, алар базардын ичинен да сыртынан да кыйла орундарды, дүкөндөрдү, контейнерлерди алып карапайым соодагерлерге кымбат баада ижарага берип кызыл кулактык менен байып келаткандыгын белгилейт. Шаар башчысы Иса Өмүркулов өткөндө ушул эле базар бардагы тууралуу азаттыкка маек куруп, базардагы 167 павильон казынага бир тыйын төлөгөн жок деп айтканын эске салган журналист Кыргызстандын борбору, улуттун жүзү болгон Бишкекти шаар кебетесине келтирүү ишине жогорку кеңештин айрым депутаттары кийлигише баштаганын, мындай бөтөн зордук шаар тургундарына жакпай жаткандыгын, ошондуктан жогорку кеңеш базарды бардактан тасалайын дегенди баса калбай, шаар маселесин оңдоо жагын шаардын өзүнө эле берсе болмоктугун айтты. Жогорку кеңештин депутаты Турат Мадылбековдун маеги азыркы парламентте криминалдык топтун топтордун мүчөлөрү бар деген ат менен жарык көрдү. Кабарчы ага ушул криминалдык топко мүчө депутаттардын аты жөнүн атай аласызбы деген суроосуна Туратбек Магылбеков: мен алардын аттарын азырачык айта албайм, жаманбы жакшыбы алар менин кесиптештерим, деп жооп берди. Ушуну менен биринчи бөлүмүбүзгө чекит кое туралы сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, Шайлообек Дүйшеев болду. Ал эми уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым.